Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň Günewatar Balkyny vilayatynyň Jewel şäherçesine täze halkara howa mendili gurulýar. Täze reportun guruluşygy prezident Serdar Berdimuhammedowyň 1-nji ýulda gol çeken karary bilen Günnogdu husus kärhanasyna ynanyldy. Azatlygyň çeşmeleri bu firmanyň Türkmenistanyna Odal gurun aeroportlarının iyidini çaldılar ve Cevel Hova menzilini kurmak varadak tenderin Günnogor firmasına berilmegini soru gastan aldılar. 1-nji ýulda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary gurulugyny Balkan vilayatynyň Jewel şäherçesinde halkara howa menzilini gurmak barada günnogdy hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Türkmen medpuwatyna görä Türkmen howa ýollary agentligi Jewel şäherçesine täze aeroport gurmak baradaky tenderi 2021-nji ýylyň iýun aýynda eglan etdi. Jewel aeroportynyň gurulşygy baradaky tenderiň Türkmen medpuwatyna çap edildi. Mewi Günnogdy husus kärhanasynyň ýurdun Günnogor sewtini gurun beýleki bir halkara aeroportunyň Kerki halkara howa menziliniň 2021-nji ýylyň 23-nji iýulunda açylyp ulanylmagy berilmeginiň edil ýa-da gawat geldi. Günnogdy husus kärhanasy 2018-nji ýylyň fevralynda Lewap welaýatynyň edare ediş merkezi bolan Türkmenabat şäherine Beýleki bir halkara howa menziliniň gurulşygyny tamamlady. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmenabat we Kerki halkara howa menzilleriniň gurulşygy bilen bagly käbir ýagdaýlara üns çekýärler we täze aeroportyň gurulşygynyň şol bir firma ynanylmagyny sorag astyna alýarlar. Çeşmeler Türkmenabat halkara aeroportyny gonýan uçurlara goýulýan ýanygyjyň aeroportyň ýerleşýän ýerinden 28 kilometr töwere uzaklykdan Türkmenabatyň köň aeroportynyň ýanygyç daşyjy ýörüýti ýük ulaglary bilen daşalýanyna gärler. 2018-nji ýylda açylyp ulanylmagy berilen täze aeroportyň guruluşyk taslamasyna uçurlar üçin gödeňine tutulan ýörüýti Yanıgıç bekedi henizem dolu işe girdilmendir. Çeşmelerin maglumatlaryna görä Türkmenabat howa menziline niyetlenen ýörüýti Yanıgıç bekedi aeroportdan 1 kilometr töwere uzaklykda ýerleşýär. Yanıgıç guýjy bekeden aeroporta ýer asty turbolar çekilip meýilnama görä uçurlar şol turbolardan barýan Yanıgıç bilen üpçün edilmeli ekeni. Ýöne çeşmelerin öwrenen maglumatlaryna görä uçurlaryň şol ýer asty turbolar arkaly Yanıgıç bilen üpçün edilmegi üçin Ýörüýti enjamlar nasoslar zerur bolup durýar. Şol nasoslar entek oturdulmandyr. Şonuň üçin Türkmenabatyň aeroportuna barýan uçurlar üçin zerur bolan ýanygyç ýörüýti ýanygyç daşyjy ýük ulaglary bilen köň aeroportdan daşalýar.
Uçurlar üçin niýetlenen ýanygyç bekedi Türkmenabatyň täze halkara aeroportunyň 1 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Şol bekeden uçur gonulgasyna ýerasy turbolar çekilipdir. Ýöne turbolar arkaly ýanygyjy ulu basış bilen itekler yali nasoslar kurulmandır. Bu nasoslar dasarı yurtlardan satın alınmalı. Oların bakası kımmat. Türkmenabat aeroportunun kuruluşu tamamlanandan son 2 yıl möhletilen garantiyası vardı. Sol kepillik möhleti tamamlanmanka nasoslar hem kurulmalı ve kuruluşuk dolu tavsarılmalı. Yönü Günnogor firması Türkmenabat aeroportunun kuruluşu dol tamamının manka Kerkideki aeroportun tenderini uttu.
Diýip azatlygyň çeşmesi aýdýar. Türkmenistanyň öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Kerkide täze halkara howa menzilini gurmak barada karary 2019-njy ýylyň 23-nji fevralyna gol çekdi. Köň aeroportyň guruluşyny 2021-nji ýylyň aprel aýyna tamamlamak gözeňinde tutulupdy. Ýöne aeroport belenen möhletden 2 aý töwere geç ulanylmagy berildi. Kerkiniň halkara howa menzili 2021-nji ýylyň 23-nji iýununda ulanylmagy berildi. Howa menziliniň açylyş tabarasy uludan tutuldy. Azatlygyň çeşmeleri öýlerini Kerki aeroportynyň hem dolu taýýar däldigini görkezýän maglumatlaryň bardygyny aýdýarlar. Çeşmeler muňa garamazdan Günnogor husus kärhanasy Jewel şäherçesine täze aeroportun guruluşunun ynanylmagyny sorag astyna alýarlar. Yerli firmanın Türkmenabatda gurulan howa menzilinin guruluşu ilki başta 2013-nji ýylda Ukrainanın Altcom firmasyna ynanylypdy. Bu aeroportun düýbüni tutmak dabarasyna 2013-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Ukrainanın şol wagtky prezidenti bolan Ýöne 2014-nji ýylda Ukrainada tutuşan köpçülükliň protestlerden soň ýurtdan gaçmaly bolan Viktor Yanukovych gatnaşdy.
Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych bilen Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenabat halkara howa menziliniň düýbüni tutdy. 14-nji ýylda Ukrainada rewolýusiýa boldy. Ýurt buluşdy. Altcom bu guruluşyga başlapdy. Ýöne soňuna çenli tamamlap bilmedi. guruluşuga zerur bolan inzamlar Ukrainadan gelmedi. Problemalar köpöldü. Şol sebepden Altcom aeroportu soňuna çenli gurup tasarıp bilmedi. Altcom 3 kilometr töwereği uçuş konuş soğuluğunu ve baş terminalin kuruluşunun 40 kötörüm töwereğini tamamla verenine aeroportun kuruluşu günnoğdu hususu kerhanasında tasarılı. Altcom bilen bağlasılan şertname bodurlu. Günnoğdu hususu kerhanası bu obyekti tas tayin arlı. Sebebi terminalin sütünleri dikeldilipti. Uçuş konuş soğuluğu tayinli. İn mühümü aeroportun taslaması, meylnaması, kimmedadi tayyar edilen son günnoğdu firması kuruluşu dogam ettirdi.
Diyip çeşmemiz aytti. Azatlığın çeşmelerinin malumatlarına göre Türkmenabat halkarı huva menziline konuyan uçurlar için zirur olun yanıgıç terişlerinin Henizm Köyün aeroportun yerleşen yerinden daşılmağı dürlü oňaýsyzlyklar döredýär.
Türkmenabadyň Häzirki aeroportuny Ýanygyç Köýen aeroportuň çägiňinden 28 kilometr uzaklykdan ýanygyç taşyjy ýürüýte ýük ulaglary arkalaşalýar. Bu ýük ulaglary ýanygyçy wagtyny eltmek üçin uçurlary zerur bolan ýanygyç bilen üpçün etmek üçin köp wagt sarp etmeli bolýar. Bu dürlü problemlara ýol açýar. Adatdan nasary ýagdaýlaryň ýüze çykmagy mümkin. Ýa-da her hili ulug hadisalarynyň bolmagy mümkin. Uzakdan ýanygyç taşalmagynyň her hili problemalara ýol açmagy mümkin. Aeroportun Edil golöýünde 60 köterim tamamlanan ýanygyç bekedi bar. Onuň işe girdirilmegi diňe nasoslara bagly bolup dur.
Diýip Hazatlyk radiosynyň çeşmeler aýdýarlar. Cevir şäherçetine gurulmaly halkara huwa menzilinin gurulşugyny 2022-nji ýylyň iýulunda başlap, ony 2024-nji ýylyň dekabrına tamamlamak gözeňinde tutulýar. Azatlygyň çeşmeleri mundan ozalyk halkara huwa menzilleriniň gurulşugyny dolu tamamlap bilmedik günnogor hususy kärhanasyna täze aeroportun gurulşugynyň ynanylmagyna şüpheli çemeleşýärler. Türkmen huwa ýollary täze aeroportun gurulşugy boýunça oglan edilen tendere hödürlenen beýlek teklipleri barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosu Türkmen huwa ýollary agentliginden we günnogdy hususy kärhanasynyň kommentary alyp bilmedi. Media maglumatlaryna görä günnogdy hususy kärhanasy Türkmenistan'ın sinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağlası olup duruyor. Devlet medyasına göre Türkmenistan'ın milyonlarca yolcu geçirmeye okuyup olan halkara aeroportlar, sinçlere göre dolu kuvvetine ulanılmayar. Halkara aeroportlu olan Kirkşehir yurdun Afganistan ve Özbekistan bilen serhetleşen günnugur bölügünü, 7500 tövrüğü ilatı olan Cevel şehirçesi yurdun Hazar denizine kolay günvatar sevtinine yerleşer.